Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, posloucháte pořad Kompot a ze studia Českého rozhlasu fyzicky vás zdraví Šimon a Hana.
Wow, ještě to není úplně živě, k tomu se dopracujeme, každopádně teď tady opravdu sedíme se Šimonem naproti sobě, koukáme si do očí. Já nemám brýle, takže já vidím trošku rozmazaně, ale je to opravdu hezký člověk.
A oba dva máme respirátory, takže nám to sluší opravdu hodně, i přesto, že mám pupínky kolem pusy.
A to já nevidím.
Takže skvělý. A ty máš taky něco kolem pusy, co nevidím?
Ne, já jsem nádherná.
Přesně, seš too hot to handle.
Přesně tak.
A to je mimochodem už rovnou takový pěkný oslý můstek. Sám jsem se pochválil, když nám nikdo nedal žádnou cenu, ani tento týden.
Cenu, hlas, nic.
Nic, nikdo. Tak too hot to handle, druhá řada, to je pořad, na který se Hanka podívala. A trošku se obávám, že nám ho bude všem vnucovat dalších 40 minut.
No, zejména tobě samozřejmě, protože ty ses odmítl podívat podle mě i na tu první sezónu. Je to tak, Šimone?
Já jsem viděl z první řady půlku prvního dílu, možná celý první díl, a mě to prostě tehda velmi nechytlo.
Já se docela divím, protože ty máš rád vlastně ty destinace. Ty jsi si nedávno ulítl na Hotelu Paradise, což je podle mě velmi podobné to Hot to Handle. Miluješ Survivora, o kterém se budeme ještě dneska bavit. Nevím, jestli úplně o tématu, který by si chtěl rozebírat, ale budeme se o něm bavit. A vlastně to Hot to Handle podle mě pro tebe je vlastně úplně ideální spojení všeho, co ty máš rád, protože je to na jednu stranu soutěž, na druhé straně jsou tam vlastně hezcí lidé, hezcí kluci i holky a za třetí je tam ta láska. Tak co tě na tom nechytlo?
Mě asi tehda nebavil vůbec ten cast. Právě, že mě nebavilo to, jak jako prefabrikovaně působí všichni ti soutěžící tam, že to jsou opravdu takový modelové. Nebyly to pro mě úplně takové ty osobnosti nebo zvláštní lidé, ke kterým já bych spíš cítil nějakou blízkost. Prostě mě vlastně osobně asi nedělá úplně dobře, když se musím koukat na bandu lidí, co jsou všichni modelové a tak, nebo modelky. Nepotřebuju asi.
Tak pro ty, co neviděli tedy stejně jako Šimon, ten tedy trošku viděl, ale ne úplně celou sérii, ani jednu, tak připomenu, co to Too Hot to Handle je. Je to reality show Netflixu původní, která měla premiéru loni během covidového lockdownu, kdy jsme všichni seděli doma a nevěděli, co se sebou, tak najednou se tady objevily tyhle ty reality show Netflixu, které nás zachránily podle mě tehdy. Každý si našel to svoje, já jsem měla třeba tuhle, ty jsi měl Circle, potom tam bylo...
Všichni jsme měli Tiger Kinga.
Přesně tak, no, takže ano, Netflix, díky bohu za něj. No a tuhle tu handle, to je vlastně o tom, že skupina 10 lidí, kteří, jako Šimon zmínil, jsou tedy velmi pohlední, jsou to většinou nějací influenceři, modelové, ale jsou mezi nimi i lidé, kteří třeba žijí reálný život, nebo to tak aspoň vypadá, třeba v této druhé sérii je Cam, který vystudoval kriminologii, potom vlastně už nevím, kdo tam...
Protože už tak nikdo
ne. Ne, potom je tam třeba Larisa, která je právnička, potom je tam dokonce další dívka, která přišla o trošinku později, tak Kristýna, která je, prosím tě, Šimone, pilotka. Takže já si myslím, že tam teda nakonec vlastně se dostaly různorodé osobnosti, které nežijí jenom na Instagramu, teda když to takhle shrneme. No ale samozřejmě spojuje to, že jsou všichni velice pohlední, to určitě ano. No je jich 10 a mají si vlastně tam najít svůj protějšek a ideálně s ním tedy nenavázat fyzický vztah, ale navázat s ním nejprve emocionální a nějaký hluboký, hlubší vztah a až potom tedy se zblížit fyzicky, tedy mít sex. A pokud se jim tohleto nepodaří, tak vlastně oberou, okradou celou tu skupinu o určitou částku peněz, která se odečítá ze $100,000, který vlastně je to teda hlavní cena. No a postupně tedy tím, jak to ti soutěžící samozřejmě nemohou vydržet, protože jsou všichni too hot to handle, takže vlastně...
Na sobě ztrácí.
Na sobě.
Jakože když se to vydělím, je jich 10, takže každý může vyhrát 10 tisíc dolarů, 250 tisíc korun českých, což není za stolik.
No ani ne, ani málo.
Ale zase to je hezký, máš zaplacený ubytování v hotelu a hezký lidi vedle sebe.
Jídlo, pravděpodobně pojištění cestovní, hezký lidi vedle sebe.
Koronavirový testy zaplacený.
Všechno, jsi na opravdu pěkném místě, to musím říct, že teda se povedlo Netflixu, hezká vila. Vypadá to skoro jak katalog, to je skoro jak jako kdyby to nebyla realita.
Přesně, jenže lidi mají svoje půdové chutě a nakonec skončí s 3 korunama na účtě.
V podstatě si to shrnul tak, jak to je. No, takže co by tě zajímalo teda tady k té druhé série?
Tak mě by zajímalo, jestli je lepší než ta první.
Já si musím říct, že možná, že ano. Protože tuhle tu handle už je na Netflixu teď nějakou chvíli. Já jsem dokonce se zdráhala si to pustit, protože prostě mi ta první sezóna nějak tak stačila. Investovala jsem hodně do těch postav a do těch charakterů. Potom jsem je i třeba sledovala na sociálních sítích nebo v médiích, bavili mě. No a nějak jsem si to nechtěla přehlušit dalším castem. No a musím říct, že teda opravdu doporučuji tu druhou sezónu. Ani ne tak kvůli těm lidem. Ti jsou taky fajn, ale hlavně kvůli těm komentářům vlastně toho těch tvůrců, protože oni samozřejmě tam nemají tedy vlastně typického moderátora, je tam vlastně jedna žena a potom je tam, která to tedy jenom její hlas v podstatě. A
není tam Martina Gavrieli jako v Hotelu
Paradise. Není, je tam vlastně jenom taková komentátorka, kterou nevidíme, no ale potom je tam samozřejmě Lana, což je něco na způsob takového robota, který teda jim zadává ty úkoly a hlavně kontroluje, jakým způsobem se tedy v tom celibátu, jak jim ten celibát jde nebo nejde.
A jak dlouho tam teda musí být ti lidé? Je to nějak tematizovaný? Je to třeba 2 týdny nebo to je 2 měsíce?
No a to já právě vůbec nevím.
Hele, to je nějaký tajemství trošku, že jo?
Nevím, jestli to je tajemství, ale vím, že v jedné chvíli říkají, už tady vám zbývají jenom 3 dny, ale vlastně netuším úplně přesně, jak dlouho.
Oni tam byl třeba 4 dny.
Tam jsou třeba 4, to asi ne.
A chtěli to všechno porušit.
Ale typuju tak třeba těch 14 dní, že to bude. To si tak myslím. No.
Tak to je hezká dovolená. Jo. A komu ty si fandila teda a proč, když tě ty lidi tolik teda nezaujali evidentně jako komentáře?
Tak já jsem fandila lidem, hlavně holkám teda. Fandila jsem Carly, což je taková zraněná blondýnka, kterou vlastně si všichni ti kluci, to je takový docela smutný, vyberou vlastně na první pohled jako tu chci. Podle mě to teda hodně souvisí s tím, že je prostě blonďata. A no.
Platinově?
Platinově, ano.
Takže je to další výjimka, co potvrzuje pravidlo?
No, ale možná, že opravdu nepotvrzuje to pravidlo, protože ona je taková jako nešťastná postava docela, takže to spíš sedí tomu, co ty si predikoval těm platinovým blondýnkám. No a té jsem teda fandila, no a potom Emily, což je zase vlastně taková bruneta, takový hodně typ podobný té jedné vlastně soutěžící z té první sezóny, která byla asi Francesce, která byla taková asi jako nejznámější potom mediálně, ale nemyslím, že tahle Emily bude takhle známá, protože ta její osobnost není tak jako výrazná, ale je velmi sympatická a takový dobrosrdečný člověk.
My jsme totiž ještě zmiňovali další soutěžící tuhotu handle v rámci druhé řady amerického The Circle, kde soutěžila a byla druhá Chloe z té první řady, tak ta myslím taky byla hodně viditelná. Je tam někdo jako Chloe? Vyšinutý podobně?
Podobně vyšinutý, myslím si, že Melinda, což je tuším Američanka, Afroameričanka, která vlastně se tam snaží spárovat s Marvinem, teda jak mu říkají v angličtině, protože to je člověk z Paříže, z Francie. A ta je tedy taková hodně výrazná a má velmi zajímavé komentáře, jako když jsou jeden na jednoho s tou kamerou a ona to teda má nějakým způsobem komentovat, tak ta teda myslím, že docela se dá srovnat s tou Chloe, kterou ty si potom v Circle měl velice rád. Každopádně ještě bych chtěla říct, že já jsem to neviděla do konce, takže tohle bude bez spoilerů.
Takže dobré.
A ještě bych taky chtěla říct, že si myslím, že tam, že to tentokrát už pro ty soutěžící vlastně nebylo takové překvapení, ten pořád. To znamená, že tam taktizovali a bylo to docela vidět.
A jak se taktizuje?
taktizuje se Šimone tak, že si prostě najdeš okamžitě někoho do páru a nejseš tam sám, protože ve chvíli, kdy seš sám dlouho, tak samozřejmě tě vyřadí. Což se stalo i v té první sezóně, když tam byl někdo, kdo vyloženě si nepadl do oka s nikým, ale v podstatě třeba ani jako, což byla do jisté míry ta Chloe, ale ta právě byla tak zábavná, že ji tam jako nechali celou dobu. Ona jako se snažila aspoň teda s někým navázat ten vztah.
A vyřazují se navzájem?
Navzájem se nevyřazují, vyřazují je vždycky ti producenti.
Podle toho, jak jsou nudní.
Podle toho, jak jsou nudní a jak... a taky pokud vlastně teda nějakým způsobem třeba nedávají úplně... pozor na to, jaká jsou pravidla, je vidět, že jako jim je to vlastně úplně jedno a že se nechtějí s nikým zblížit a tak dál. Ale já si nakonec trošku myslím, že se zblížit nechce opravdu nikdo a že ti lidé už teďka vlastně teda ty pravidla hry znají, takže jsme se tam v jedné chvíli ocitli v situaci, kdy opravdu to bylo 5-5, všichni byli spárovaní, což v té předchozí sezóně vůbec takhle nebylo. A to už mi přišlo takové jako trošku podezřelé. A byli spolu samozřejmě i lidé, kteří potom, když třeba měli noc pro sebe v nějakém apartmá, což tam je takový jako test, že když zvládnete tu noc teda bez sexu, tak potom vám třeba vrátíme, já nevím, $10,000, které předtím někdo prolíbal, dejme tomu. A respektive takhle, líbání za $3,000. Kdyby vás to zajímalo, jsme v Českém rozhlase, takže asi je možná důležité říct, za co je co. Ne? To je možná zajímavé. Líbání za 3000. Petting obvykle okolo 4 až 5 tisíc. Potom tuším, že tam byl jednou sex a to myslím bylo za 10 000.
A já jsem myslel, že sex je zábava chudých.
No. Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Posloucháte pořád a podcast, taky samozřejmě Kompot. A bavili jsme se tu reality show Too Hot to Handle. Šimone, ty máš informace o tom, že něco podobného by se mělo točit i v České republice.
Televize Nova bude připravovat vlastní verzi Love Island. Už teď spustila ten casting na internetu. Je to reality show, která je velmi populární v Americe a ve Velké Británii, kde už je nespočet těch řad. Je to opravdu, jsou to ty lidi z Love Islandu pak bývají alespoň ve Velké Británii opravdu hodně sledovaní bulvárem a vznikají takové nové celebrity a je to velmi podobné právě už zmiňovanému hotelu Paradise a myslím, že Too Hot to Handle se právě trošku inspirovalo tady tou reality show.
Já musím říct, že je pravda to, co říkáš, v Británii ti protagonisté Love Island, která teďka zrovna běží ve Velké Británii, jsou opravdu neuvěřitelné celebrity v podstatě od prvních dílů té reality show a tamní bulváry vlastně neplní skoro nic jiného, než to, co se stalo
v Love Island.
Je to tak, opravdu. Takže mě by ale, Šimone, zajímalo, jestli si myslíš, že by se chytla tenhle můj nápad. Jmenovalo by se to...
Hate Island.
Počkej, jmenovalo se to Hate
Island. Já si myslím, že by mohl být dobrý Hate Island, ne. Že musíš být s 10 lidma, co nenávidíš a nesmíš je ani jednou nějak jakoby urazit.
Jmenovalo by
urazit.
Se to v celibátu u moře.
Už teď je to hrozný název, ale dobře.
V celibátu u moře. Inspiruju se svýma dovolenýma. A posílali by se tam vlastně manželské páry. A cílem by bylo opak. Chápeš? To znamená, aby oni vyměnili svoji běžnou dovolenou u moře za dovolenou plnou nějakých fyzických radovánek. Protože víš co, já si myslím, že spousta manželských...
To by nikdo nesledoval.
Myslíš, že ne? Spousta manželských párů, kdyby vlastně se dostali do Too Hot to Handle nebo na Love Island, tak v podstatě by třeba v Too Hot to Handle, v podstatě četli by si knížku, jedli by hodně... Občas by se okoupali, zašli by se na procházku a na konci by vyhráli 100 tisíc. A nikdo by jim ani nemusel říkat, že nemusí mít sex, chápeš? To jakoby je podle mě realita. Takže kdyby jsme se tohle pokusili jako změnit.
Tak jako proč asi ne, možná by to ale nebylo na žádné komerční televizi ani streamovací sítě, ale myslím, že těch pornostránek, které by měly zájem o tohleto, by hodně bylo. Takže a myslím, že v tu chvíli by to diváky rozhodně našlo. Takže Já si spíš myslím, že v Česku by fungoval ten Hate Island. Aha. Můj koncept, jo. 10 lidí na ostrově, kteří jsou vybraní tak, že se budou nenávidět hnedka. A máš tam těch $100,000 a nesmíš se urazit navzájem. A kdokoliv, jakkoliv někoho urazí, tak se ztrácí $5,000. A ty musíš s nima vydržet 2 týdny, aby si jim neřekl vlastně nic zlýho.
To je docela dobrý.
To je podle mě docela náročný.
Ale já myslím, že se to překrývá s tím mým návrhem. Jo, takhle. Míš manželé spolu.
Jo, že to je takový Hate Island, potom Marriage to, Edition.
V podstatě totožný nápad, akorát jsme na to šli z jiných úhlů.
To je pravda, že to rozhodně jakoby by bylo taky možný udělat takhle. Tak jo, tak možná jsme tady vymysleli nový formát. Pokud ho najdeme v nějaké televizi do 3 let, tak se soudíme a možná poprvé dostaneme nějakou cenu za něco.
Možná, jo.
Možná i hlasy.
Možná spíš budeme platit velmi drahé právníky si sami sobě. Jako skončíme.
No a tím se už dostáváme rovnou do Kán. Tam totiž už možná právníci taky budou brzo. Bude trošku kriminální okénko tady. Filmový festival v Cannes, nejprestižnější filmová událost celého roku, se konečně koná. Minulý rok byla taková smutná pauza. A začíná to rovnou ostře. Britská herečka Jodie Turner-Smith, která hraje jednu z hlavních rolí ve filmu After Young, režiséra Kogonády. Jinak v tom filmu hraje hlavní roli Colin Farrell. Byla totiž okradena v hotelovém pokoji na filmovém festivalu v Cannes. Je to jeden z těch prvních velkých skandálů tohle ročníku. Údajně ti zloději ukradli věci v hodnotě přes víc než desítky tisíc eur. Byly to různé diamanty, byl tam dokonce matčin, její snubní prsten, který má hodnotu vlastně nevyčíslitelnou. Umíš si představit takovouhle situaci, že bys se na něco takové hrozně těšila celý rok a pak to skončilo tím, že tě tam někdo prostě okrade a to je všechno?
Tak je to samozřejmě velice smutné, ale je asi dobře, že u toho nebyla sama herečka, což je podle mě potom ještě horší. Možná se ty věci taky najdou, protože dost často takhle vlastně extrémně viditelné případy, tak ještě ve Francii, tak si myslím, že jsou tou policií docela hodně vyšetřované.
Herečka tam byla navíc ještě se svojí jednoletou dcerou, společně ještě s manželem a hercem Joshua Jacksonem, tak je dobře, že aspoň u toho nebyli. Ale co mě zaujalo, a to jsem teda moc nepochopil, mluví o tom server Variety, že herečka byla přesunutá z jednoho hotelu do druhého a že se navýšil počet sekuritek kolem ní, ale já moc nechápu, proč se navýšil ten počet, když už byla okradená, už ty věci stejně nemá.
To je docela ošklivý, asi protože se právě bála, protože tam byla s rodinou a hlavně protože to musel být nějaký inside job, že pravděpodobně
bylo,
to byl.
Oni teď viděli, že na sobě měla právě během toho červeného koberce zlaté a diamantové věci různého typu.
Jo, ještě bych chtěla říct, že často ty šperky, které mají herci na sobě a herečky, tak bývají pučené, takže je možné, a ty jsou samozřejmě taky dobře pojištěné, takže je možné, že třeba kromě teda prstenu samozřejmě, který má nevyčíslitelnou hodnotu, protože je to památka, tak spousta z těch věcí třeba nemusela být ani její.
Je nutno říct, že to vůbec není poprvé. Například v roce 2013 měl festival podobně ještě větší kauzu, kdy se během jednoho večera ukradly různé šperky v hodnotě 3 milionů eur a považuje se to za jeden z těch největších útoků na hotely právě v Cannes, ale Cannes měl problémy v roce 2015 a taky v roce 2013 ještě dokonce v rámci jednoho obchodu známého se šperky. Takže v Cannes není bezpečno evidentně,
to
když
není,
má člověk šperky.
Znovu říkám, musí to být inside job, musí to být někdo, kdo je na ten hotel napojený. Takže pokud si třeba viděl seriál Lupin na Netflixu, tak řekla bych, že něco podobného, jako tam, když se vlastně kradlo v jedné známé galerii, tak to právě bylo těmi lidmi, kteří tam jakoby pracovali.
Hmm. Další zpráva z Cannes, a je taky středně skandální, ale rovnou přejeme, a ať to dobře dopadne, ať se uzdraví Léa Seydoux, která nakonec nejspíš nebude schopná dorazit na festival v Cannes, protože byla testovaná pozitivně na COVID-19. Je to smutné, obzvlášť tento rok, kdy má dokonce 3 filmy v soutěži a jeden mimo soutěž. To je neuvěřitelný tempo, jenom 4 filmy za rok a všechny v Cannes. Tak snad to dobře dopadne.
To teda určitě.
Festivalový šéf Thierry Frémaux říkal, že za ten včerejšek se stihlo přes 3000 testů na těch lidech, co chodí na filmy a že údajně nemají žádný pozitivní nález.
Hmm.
Otázka je, kde se tedy nakazila Léa Seydoux, snad to dobře dopadne a zároveň je to opravdu trošku škoda, protože si myslím, že to měl být takový její rok.
Hmm. Že asi jo, se 4 filmy.
Se 4 filmy je to těžké, aby to nebyl váš rok. Tak toliko ke Cannes. Myslím, že ty výsledky různých filmů a zhodnocení spíš přenecháme podcastu Čelisti, který si můžete poslechnout taky tento týden. A posuneme se dál k další věci, a to je Drag Race, který teďka už má svoji 6. All-Star řadu. Je to trošku neuvěřitelný, jak už nám zmutovala ta franšíza do 70 různých variant. Připravuje se dokonce italská teďka varianta. Končí ta španělská za chvíli, už za pár týdnů.
A na to se taky koukáš?
Na to se taky koukám. Musím říct, že ta je opravdu Messi. Jakože Španělsko dostálo své pověsti, tam se normálně poruší.
Jako Messi, myslíš ten fotbalista, jo?
Jo, že tam jsou ty fotbalisti. Je to tak.
Nevím, jestli hrál v Euru, já jsem se nekoukal.
Ne, v Drag Raceu hrál. A ten drag queen, se jmenuje Messi jako ten fotbalista. Ne.
Ale hlavně ten asi ani není Španěl.
Ne.
takže zase
mimo. Je vidět, že tomu zase rozumíme, tomu sportu. No ale tady ten drag queenský sport, RuPaul's Drag Race, opravdu pokračuje, kromě teda Messi španělské varianty. Pokud chcete vidět něco, co je opravdu jako odjinut, tak doporučuji to. Ale ta All Stars řada 6 pokračuje taky. A musím říct, že jak jsi tady zmiňoval tu hotu handle, že se vyhazuje podle toho, kdo je nudný. Já bych byl strašně rád, kdyby tohleto už se stalo jako oficiálním pravidlem i v tom Drag Raceu. Pojďme prostě přestat lhát, pojďme si přestat jako tvořit nějaký narrativ, že někomu to nešlo, protože je úplně evidentní, koho chce ten tým vyhodit a jak to odvyprávět. Tak pojďme si říct, kdo bude vyhozený, proč, že nebyl tak zábavný, někomu ten tým fandí, tak ať mu to dá rovnou, protože je jako fakt utrpení sledovat některý ty díly, když úplně vidíš, že sebe víc by se někteří lidi snažili, tak stejně nebudou mít šanci, protože oni chtějí odvyprávět jiný příběh. Například tenhle týden rozšílil fanoušky RuPaul's Drag Race ten poslední díl, kdy Scarlett Envy, o které se právě myslelo, že to bude přesně taková ta první drag queen na vyhazov, tak má už za sebou 4. kolo, kde je safe, protože by měla být spíš pokaždé jako na vrcholu. Což už samo o sobě ty fanoušky rozčiluje, že není na vrcholu, když si to zaslouží. Obzvlášť tenhle týden to bylo opravdu šokující, že byla zase safe, když někteří jiní...
A co to znamená, že byla zase safe?
Že nebyla vůbec té vrchní trojici těch, kteří můžou zvítězit nějakou hezkou částku peněz.
Aha.
Tak to trošku rozčelovalo. A naopak lidi, kteří by měli vypadnout, nebo by minimálně měli být v tom bottom, v tom výběru těch
nejhorších,
tak byli právě znovu safe, nebo dokonce byli v topu a nějak se nám to střihem snažili jako vysvětlit a obalamutit nás, ale furt kde nic, tam nic. Takže mám pocit, že by bylo super, kdyby třeba v příští řadě se to už trošku jako konečně nějak se rozhodlo, že na to půjdeme jinak a opravdu půjdeme tou variantou baví nás, nebaví nás a tady máte výsledek toho, jestli nás bavili nebo ne.
Jasně.
Protože
prostě už se tolik
overproduced.
Přesně tak, už tolik jako neřešit tyhle ty zkratky producentské nebo respektive možná tu naraci nucenou, když už všichni viděli v podstatě i Drag Race z
Gronska, všech zemí.
Takže už asi zřejmě si nemusíme na nic hrát.
No mimochodem, a o Gronsko půjde v nové řadě seriálu Borgen.
Aha, no ano, to je pravda.
To mě dost zaujalo a těším se hodně. Těšíš se taky?
Já se divím, ale přitom já to vím. Těším se moc. Gronsko a jeho vztah k Dánsku, to si myslím, že je něco, o čem bychom se měli všichni dozvědět o trošku víc.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Posloucháte podcast Kompot a my vám přinášíme to nejvíc hot, co se událo ve světě popkultury za uplynulý týden. Teď se budeme bavit o tom, že dvě celebrity, které jsme doposud v žádném článku společně neviděli, tak spolu vyrazili na večeři v Los Angeles. Šimone, ty samozřejmě víš, o koho jde, takže já ani nebudu ti dávat vlastně...
Je to Adele a Skepta?
Ne, Adele a Skepta. To už ani není překvapení.
To už není překvapení, to už všichni víme, no.
To víme, no.
Je to tak.
Ne. Byla to Angelina Jolie a byl to Weekend.
Ne.
No jo.
Vůbec jsem ti to neposlal. Já jsem tak překvapený. To bych v životě si neuměl spojit ty dva.
Tak, zašli si do nějakého hotspotu, nebo respektive do kavárny nebo do restaurace, která je velice populární v Los Angeles. Jmenuje se Giorgio Baldi, kdyby se tam teď někdo
to tak
někdy...
tak strašně vymyšlený název. Jsou to jako takový ty levný, nějaký levný obleky.
Jo, Giorgio Baldi, prosím tak.
Co nosíte, Giorgio Baldiho?
Ale asi to tam bude strašně drahý, budou tam i velmi drahý Cezar salát, předpokládám, tak aspoň za $30.
Přesně tak, no. Kuře chované na Mauriciu, a které jedlo pouze nějakou paleo
dietou. Ale doplavalo
do Ameriky a proto má tak svalnaté stehínko.
Přesně tak, výborně. Tak jsme si...
Giorgio Baldi.
Giorgio Baldi.
Celebrity hotspot.
No a zašli si tedy na večeři a teď prostě se neví proč, samozřejmě. Tak jeden z důvodů je, že spolu chodí, to je takové to, co samozřejmě všechny napadlo, a potom jsou tady nějaké jiné důvody.
Hele, já jsem teďka trošku jako přináším takový seniorský vtípek, jo, hodně, důchodcovský, vím to. A takový dead joke. Uh-huh. Ale mě zaujala jedna ta fotka na serveru Page Six, kde Angelina Jolie odchází a je vyfocena sama. A je tam taková anglická věta, kterou kdybych jenom přečetl, tak je trošku matoucí.
Ano.
Protože ten popisek říká Angelina Jolie leaving Giorgio Baldi shortly before the weekend.
To je hezký, tak doufám, že všichni umí anglicky, a nebo to Šimone přelož.
Jo, ty máš ráda ty moje doslovný překlady, že jo?
Přelož.
Protože by ta věta říkala Angelina Jolie opouští Giorgio Baldiho krátce před víkendem.
Nádhera. Nádhera. A pořád
a
to v podstatě
dobrý.
Funguje.
Furt dobrý.
Pořád si rozumíme vlastně.
Takže vlastně opravdu je to tak, že Angelina Jolie tam byla s víkendem, ne s Giorgio Baldim.
Ano, ano, je to tak. No a myslíš si teda, že spolu něco mají?
Hele, a kdybych chtěl být jako hyenistý MZ,
ano,
tak bych řekl, že podle fotky The Weeknda, když odchází on, když on opouští Giorgio Baldiho krátce před Angelinou Jolie, tak tím vyplazeným jazykem a vykulenými oči dává najevo trošku, že je překvapen, protože asi chtěl něco víc.
Myslíš si to? Já si myslím, že byl spíš překvapen, že tam byly paparaciové, protože si úplně nemyslím, že víkend je někdo, kdo by se vlastně takhle před těmi fotografy ukazoval rád. Naopak, Angelina Jolie je někdo, kdo je expert v tom ukazovat se před paparaci, takže já si trošinku myslím, že to je tak, že právě vlastně někdo vybral tohle místo, třeba dejme tomu asistent nebo manažer nebo manažerka Angeliny Jolie. Do víkend tam přišel, dali si večeři, on údajně právě se chce stát hercem teď.
Je to tak, on už hrál dokonce v Uncut Gems, nebo taky hrál v American Dad, a teďka připravuje dokonce specificky jednu show pro HBO.
No, tak myslím, že píše dokonce.
Dokonce i píše. Právě takže, jako Childish Gambino se inspiroval.
Tak a teď je tady otázka, jestli náhodou třeba nechce, aby Angelina Jolie hrála v tomhle jeho díle třeba, nebo jestli nepotřebuje nějakou hereckou radu, ale na druhou stranu, proč by se scházeli někde, kde právě mohou spolu určitě vyfotit, protože jak to tak vypadá, tak Giorgio Baldi...
Celebrity hotspot.
Je prostě místo, o kterém všichni vědí, teď už i my tady v Praze.
Giorgio Baldi. To zní jako někdo třeba jako bývalý manžel někoho z Real Housewives of New Jersey.
rozhodně. Ten byl ve vězení teda, ale to nevadí, už je venku.
Přesně, ale jakoby...
Už je venku, všechno promlčené.
Dělá celebrity hotspot teďka v Hamptons.
Přesně, ne, tohle to bylo v Los Angeles, prosím tě. Ale v Hamptons má pobočku taky.
Tam určitě je. Nicméně, mimochodem, Angelina Jolie určitě asi s víkendem ale nic nemá. I když já bych v to doufal a chtěl bych. Protože Angelina Jolie se evidentně, a to trošku, proto máme i v playlistu dneska Jennifer Lopez, inspirovala Bennifer. A údajně se navrací a snaží se znovu navázat kontakt se svým bývalým manželem Johnny Lee Millerem.
No právě to jsem chtěla zmínit, že je zajímavé, že to už je vlastně po druhé za 2 měsíce, co vidíme Angelinu Jolie s nějakým mužem.
Jak kdy, opouští celebrity
jak
hotspot.
Jak opouští nějaký hotspot. No předtím to byl Millerův byt v New Yorku, takže to byl hotspot. Hrozně by mě zajímalo, jak to tam vypadá, protože bydlí v Brooklynu. Dokonce jsem i viděla, v jaké jako části toho Brooklynu.
Dokonce dělá v jaké ulici.
Já miluju nemovitosti, takže mě by hrozně zajímalo, v jakém bytě se Angelina Jolie popíjí víno, protože ona tam sebou tehdy přinesla v půlce toho června vlastně víno do toho jeho bytu. A opravdu tedy její vlastně první manžel dávno před Bradem Pittem, v době, kdy jí bylo lehce přes 20, tak to by mě teda fakt zajímalo, jak to tam vypadalo.
Uděláme teďka takovou malinkou odbočku, měli jsme to řešit až za chvíli, ale časově si myslím, že můžeme prolétnout téma jiné, které tě zaujalo, a to je moderátor a herec Nick Cannon, otec 4 dětí během 7 měsíců.
Ano.
Tak to tě hodně zafascinovalo.
Zafascinovalo, Šimone, zase nám někdo bude psát, že neumíme česky.
To tě opravdu překvapilo, byla jsi v tím fascinovaná.
Ano, je to tak. Takže Nick Cannon, což je tedy americký herec a taky moderátor, teď moderuje v Americe show, která je dost populární, u nás teda úplně propadla, ale v Americe opravdu velmi populární, Masked Singer, maskovaný zpěvák nebo zpěvačka tedy v překladu. No a on vlastně teď v roce 2021 se stal otcem již 4. dítěte, ale to ne během jako 12 měsíců, ale opravdu 7 měsíců. Těch 7 měsíců, to znamená od ledna do toho července, tak se mu narodili 4 děti se 3 různými ženami a má ještě 3 děti z předchozích vztahů, včetně tedy dvojčat s Mariah Carey.
Ale s tou nemá další dítě.
S tou nemá další dítě, ale to dítě vlastně mimo ty dvojčata, to jedno z těch 3, tak to má se ženou, se kterou teď má další dítě. Ale měli to dítě spolu v roce 2017.
Ale
to?
Se svými dětmi nemá děti.
Ježíš Maria. Pane bože.
Já jsem totiž byl zmatený hrozně z té věty, tak já už se radši ujišťuju.
No,
takže
já to schrnu.
Má dohromady 47 dětí.
Ano.
15 různých partnerek a jedna z nich je Mariah Carey.
Tak ano, tak jako teď se ho teda šejmoval, teď si teda vlastně bych řekla trošku o něm nehezky se vyjádřil.
Já se teďka postavil do pozice posluchače pořadu Kompot, který je zmatený asi stejně jako já.
Ano, tak takhle to vlastně je. No, každopádně důležité je, že během 7 měsíců se mu narodili 4 děti se 3 různými partnerkami, což samozřejmě já chápu, že třeba pro ostatní muže to může... to je hezky, jsem to
skvělý.
Zaobalila.
Já to musím říct nahlas, ale jako ty peníze, co budou muset dávat?
No tak to samozřejmě mu teď v jednom rozhovoru taky tak nějak jako podsunuli, že by možná měl už popřemýšlet o antikoncepci. A on řekl, že všechny ty děti byly plánované.
Prosím.
No ale teď, jak to proběhlo, jo? Tak já si tady prosím tě jenom otevřu jako jeden článek, protože samozřejmě jsem o těch lidech jako nikdy předtím neslyšela, takže neznám jejich jména na spaměť. Tak jenom tady, abych prostě nevařila z vody. Ale je to opravdu zajímavý jako celý ten příběh, jo? Takže s matkou toho jednoho dítěte, které se narodilo v roce 2017, se kterou se vlastně znovu dal nějakým způsobem do kontaktu, tedy na začátku pravděpodobně už v roce 2020, jako loni, to znamená během asi té karantény, tak s tou má teď další dítě, ale během toho ještě s ženou, která se jmenuje, teď jsem to tady všechno ztratila, Abby de la Rosa, tak s tou, té se vlastně narodili dvojčata v červnu, Zillion a Zion. Ta dcera s tou Brittany Bell se jmenuje Powerful, ta se narodila, úplně teďka špatně.
No já ti říkám, protože má tak 70 dětí.
Takže já ani nejsem schopná to vlastně jako nějakým způsobem vyzobat z toho článku. Prostě realita je takováhle, jo. Někdy loni se znovu dal dohromady s tou svojí, s tou matkou toho jednoho svého dítěte, která není Mariah Carey. Počali další dítě, během toho se ale dal dohromady s takovou DJkou, počali 2 děti. To jedno dítě se narodilo na začátku roku 2021, 2 děti, dvojčata se narodili v červnu a teď v červenci se narodilo další dítě s 3. partnerkou. A on řekl,
a co ty ženský, jako, jak to vnímají oni?
No, on se vlastně právě ke všem těm dětem velice otevřeně hlásí. Vždycky jsou s těmi matkami na Instagramu, teď vlastně při tom posledním porodu, tak ta matka řekla, že Nick Cannon byl vlastně obrovská podpora, že měla domácí porod do vody a že on byl celou dobu s ní. Takže on vlastně to nějakým způsobem má s nimi asi vyřešené. Ale já bych chtěla říct jenom, kdyby tohle byla žena, což samozřejmě fyzicky není možné. Je to možné, pokud samozřejmě si dohodnete náhradní matku, že to, a to, potom to tedy možné je, ale jinak to fyzicky možné není. No tak představ si, jak by se o ní asi psalo. A Nick Cannon je, já jsem hledala jako nějaké třeba články odsuzující, nebo samozřejmě pravděpodobně na Instagramu nebo sociálních sítích, nebo třeba v tom rozhovoru, tak mu tedy řekli, tak není to jako příliš. A on řekl, no ale všechny moje děti jsou plánované. A potom mě zaujalo, že řekl, já jsem v podstatě jako mořský koník. Tak já jsem si hledala, jak se tedy vlastně rozmnožuje mořský koník. A mořský koník, prosím tě, tam nosí ten plod samec. To asi jako spousta lidí ví, já jsem to nevěděla.
On to je známý z Přátel. Tam totiž říká Ross Rachel, že by chtěl být mořský koník.
Že by on chtěl nosit to dítě. Jo. No ale jak to myslel Nick Cannon, že jako mořský koník? On není mořský koník.
No není, no.
Není, právě. On jenom vlastně...
Oplodně.
No. Já bych chtěla říct jenom, teď už to možná ukončeme, ale že pokud bude Too Hot to Handle třetí sezóna, tak rozhodně si myslím, že by se jí měl účastnit Nick Cannon.
Kompot. Zavařuje těm, o kterých se mluví.
Kompot.
Stává se to málo kdy, že by Hanka chtěla mluvit se mnou o reality show Survivor, ale je tomu tak a dokonce Hanka přinesla survivorovské téma. Tak voilà.
Tak docela mě zaujalo téma, že ženy, které se zúčastnily toho Survivoru, konkrétně tři, hovořily dost otevřeně o tom, jaké to je být právě ženou na tom ostrově a plnit všechny ty úkoly a mít třeba menstruaci. Že to je tedy opravdu docela velký oprus. Šimone, napadlo tě někdy tohle téma během těch asi 100 tisíci sezon a miliardy dílů, které jsi viděl?
Napadlo a musím říct, že to i téma párkrát bylo. A ten Survivor teďka mimochodem natáčí svoji 41. a 42. řadu, která navíc bude podle fanoušků taková šokující trošku, protože bude kratší o 13 dnů údajně každá ta řada, což někteří fanoušci nesou špatně, že vlastně jakoby nevznikne ta ponorka na tom ostrově dostatečná. Uvidíme, jak to bude. A řešilo se to dost, je zajímavé, ale že to vytáhli tohleto téma hlavně tři soutěžící z 39. řady Islands of the Idols, protože to je tak obecně považovaná řada, ta nejhorší vůbec z těch všech a je to kvůli tomu, že soutěžící Dan Spilow se dotýkal velmi nevhodným způsobem neustále různých ženských soutěžících. Vlastně šlo opravdu o nějaké různé takové podoby sexuálního útoku, kde ale bohužel pochybil i ten samotný štáb, který to vlastně minimalizoval. A potom byl až později Dan Spilow vlastně vyhozen, dejme tomu odhlasován těmi soutěžícími, aby opustil tu soutěž. Ale až poté, co dokonce i některé ženy vlastně nevěřily těm ostatním ženám v tom, že je ošahává a neustále vlastně obtěžuje. Takže se vlastně nedivím něčemu tomu, že Islands of the Idols soutěžící promluvili i o tomhletom tématu, které je docela závažné a náročné.
No a tak když ses na to koukal, tak jak se to tematizovalo teda přímo v tom pořadu?
Ono se to právě netematizuje tolik uvnitř toho pořadu, jako v těch různých reunions a v těch rozhovorech kolem, které oni dávají třeba vždycky Daltonovi Rossovi v Entertainment Weekly, který je ten takový největší spojenec médií, kde právě ty soutěžící přesně říkali, že to je dost náročné a ty sama si vytáhl vlastně jeden z těch článků, kde zmiňují třeba to, že se někdy nepočítá s tím, že by ženy taky stihly menstruovat dvakrát za to natáčení a že to komplikuje strašně moc celou situaci a zároveň, že vlastně ten štáb se s tím moc nepáře s tady tou lidskou potřebou.
Je to tak, tenhle problém měla Lauren Ashley Beck, to znamená žena, která právě soutěžila v Survivor Island of Idols, což je tedy vlastně ten Survivor, který ty si zmiňoval, a ta právě říkala, že končila teda jednu svoji menstruaci a během toho natáčení dostala druhou, takže si asi neřekla o dostatečný počet těch menstruačních pomůcek, protože právě jediná soutěžící Elaine Slot, ta říkala, že Elaine Stott, pardon, tak ta říkala, že vlastně před tím natáčením si každý může říct o třeba antikoncepci, to znamená i třeba nějaké kondomy, ale také menstruační pomůcky a že to všechno je vlastně v tom medibagu, v tom vlastně takovém lekárničce, která je ale schovaná někde v lesích, není jim k dispozici, jako musí si o ní vlastně říct a taky tam můžou chodit postupně ti soutěžící, aby vlastně tam okolo toho medibagu nevznikaly nějaké skupiny a lidi tam třeba nemohli taktizovat společně a tak dál. Takže pokud si neřeknete o dostatečný počet tedy těch menstruačních pomůcek, protože si to tak nějak jako nespočítáte, nebo vás to překvapí možná i, tak menstruace taky není vždycky úplně přesná a na čas, tak potom máte docela smůlu, takže právě ta jedna soutěžící vlastně musela čekat 24 hodin, než produkce byla schopná vlastně dokoupit ty pomůcky a dodat jí nějaké tampony, což teda musím říct, že muselo být opravdu příšerné, protože představ si, nebo...
No představ si to neumím.
Neumí si to představit. No. Musí to být opravdu hrůza, protože ten pocit toho, jak je to za prvý nehygienický, teď je tam horko samozřejmě.
Vlhko všude.
Horko, vlhko, špína, přesně tak.
Krabové všude.
To je druhá věc, že další soutěžící říkala, že vlastně velice těžké bylo ta hygienická stránka věci, že tam vlastně není normální sladká voda, ve které by se lidé mohli umýt, že tam je opravdu jenom ten oceán. Takže tam neschopnost vlastně se pořádně omít, což já si fakt nedokážu.
No to je dokonce
představit.
Právě cena dost často, že tam vždycky jsou ty soutěže a často je ta cena právě přesně možnost se vysprchovat v teplé vodě a s mýdlem.
Tak to je potom možná vyhrávají ty ženy, které mají menstruaci, protože ty se opravdu umít potřebují, to je jakoby nutnost v podstatě. Dokonce si teda k tomu potom ten jeden novinář, který tady ten článek dělal, tak zeptal vlastně nějaké gynekoložky, jak to tedy je v tom oceánu, jestli to je opravdu, jestli to třeba není vůbec vlastně nebezpečné pro ty ženy. Jestli nemůžou třeba vlastně něco chytnout z té vody a tak dále. A ona řekla, že ve chvíli, kdy třeba vyperou to prádlo v tom oceánu nebo se sami umí, takže to spíš bude jako nepříjemné, protože je tam ta sůl, je tam ta sůl, ale že samotná ta mořská voda, že v podstatě není nebezpečná, takže aspoň to.
Ale byla tam i zmínka o žralocích.
Byla tam zmínka o žralocích, to jsem asi
v jednom článku byla normálně ta zmínka o tom, že ty soutěžící taky nevěděli, že pokud krvácí, tak jestli tím nepřitahují žraloky.
Aha, no tak to bych se bála.
Takže to právě bylo další to nebezpečí, které tam zmiňovali. A pokud jste poslouchali pořad Kompot i v předchozích letech, tak si možná vzpomenete právě na díl, kde jsme se bavili o této reality show speciálně s Tondou Tesařem. A tam jsme právě zmiňovali taky, jak ta reality show vlastně bojuje v posledních letech se zobrazováním stereotypním žen a s tím, jak i ty soutěžící kvůli tomu, co viděli vlastně v těch předchozích řadách, už se tak trošku sami postaví do určitých rolí. A že to je vlastně opravdu zajímavé, kolik různých problémů tam ty ženské soutěžící vlastně mají v tom Survivoru navíc. Že je to opravdu
je to
mnohem náročnější a že právě i proto možná je mnohem méně těch vítězek toho Survivoru a taky proto třeba mnohem méně hledají různé ty imunity skryté a méně vlastně se snaží porážet v těch aktivitách, kde musí, které jsou silové, ty muže.
Tak ono, když třeba máš, já nevím, 4 dny z týdnu opravdu velké bolesti, což tam taky teda zmiňují ty soutěžící, že samozřejmě vedle té krve a toho nemoci se umýt a že třeba nemáte vložky a tak dále, nebo tampony, vložky asi vůbec ne, takže tampony, tak ještě ke všemu vás opravdu hrozně bolí břicho, třeba někdy někoho. Tak taktizovat teda v tomhle stavu, to jako je docela záhul, musím říct. Takže hezky to ten váš Menel tehdy zhodnotil, Šimone, líbí se mi to.
Tak udělal.
No.
To ti řeknu tak na závěr tohohle dílu.
No.
Protože jsem mořský koník.
Ježiši Maria. Naschledanou.
Naschle. Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.